Och se att norske och Norge var med på oss och dra igång hela Vietnamkrigen, det är att dra det allt för långt, självklart. Men det är klart, dessa norske producerade båtarna var faktiskt en del av den händelsesräcka som på en måte drog av gårde hela eskaleringen. Det är det ingen tvil om.
Detta är allt var bättre för. En podcast av Försvarsmuseet.
Hei og velkommen til Alt var bedre før. Dette del 2 av historien om de tre norske båtførerne fra Hordaland, Martin, Knut og Reidar, som jobbet for CIA i Vietnam. Gjest i studio fortsatt Jan Tore Nilsen, og i denne episoden skal vi bli med guttene på et siste spesielt oppdrag, og deretter se hvordan de norskproduserte Nasty-båtene kan ha vært med på å sette i gang den prosessen som genererte Vietnamkrigen. Heng med! Vi altså inne i 1964. Det nå at Pentagon skal ta over, og operasjonene og basen i Da Nang, det skal skaleres opp noe voldsomt, men det tar tid. Nastyene kommer etter hvert denne våren, men det tar litt tid før de kampklare, så fortsatt det Knut, Martin og Reidar med sine Swift-båter, som på den spydspissen av hele denne operasjonen.
Ja, det helt sant. Du kan si at de første Nastyene kom over i februar til Da Nang, men de hadde egentlig ikke tilstrekkelig antall sørvietnamesiske mannskaper til å bemanne de. Det var under oppbygging, og det tok lang tid å trene de, disse som skulle operere Nasty, veldig avansert båt. Og ikke minst, så måtte det gjøres en del, faktisk en del justeringer på båtene. Sånn at i praksis så var egentlig ikke Nasty operativ før helt i slutten av mai, da begynte man å bli klar. Så fram til da, så var det faktisk Knut, Martin og Reidar som kjørte operasjonene, og det gjorde til i mars, men det fikk altså en brå stopp, og så det de drev på med i mars, og det var fordi at de begynte å miste folk, rett og slett.
Ja, mars ble en mørk måned.
Ja, veldig kort, så du kan si de siste operasjonene som disse karene kjørte i mars, de hadde det resultatet at først så kjørte Knut og Reidar en dobbeltoperasjon med to båter som gikk ut samtidig, og de skulle angripe med kommandosoldater, to forskjellige mål, og begge to mistet to mann hver på de operasjonene. Noen dager etterpå så var Martin ute på en operasjon, og han mistet faktisk fire. Så i løpet av veldig kort tid så røkte med altså 8 sørvietnamesiske kommandosoldater under en operasjon. Og sant å si så hadde man egentlig ikke veldig mange suksesser. Selv om Knut Martin Rede var regnet som utrolig profesjonell og kompetent, så var det vanskelig å liksom få håndfast resultatet av de operasjonene. Så da fikk det en stopp. Og tapet av de folkene var egentlig også det som kanskje gikk mest inn på Knut Martin og Reidar etter at de kom tilbake, faktisk.
Ja, for de sender jo disse kommandosoldatene ut. De ligger ute i stummende mørke ut på havet og venter på at de skal returnere. Og da er det ikke alltid at de gjør det.
Nei.
Og da vet de ikke hva som har skjedd.
Det er helt riktig.
Og de må bare forlate dem der uviten om de bare litt forsinket. Eller, altså,
de hadde ikke noe valg egentlig. Du kan si at det som også bør fortelle til, at sånn som Martin Øyrehavn, han tok jo enorm risiko ved et par anledninger, der han ikke fikk folkene tilbake i starten, og han valgte å ligge og vente og faktisk seile rundt og lete etter de, etter at lyset var kommet. Stikk i strid med CIA og amerikanerne sine retningslinjer. Men han berget faktisk 4 mann med seg på det viset, rett og slett. Og det gjorde jo også at sørvietnameserne hadde jo, hva skal jeg si, den største tiltro og var full av beundring i forhold til hva de var villige til å sette på spill for å få de med seg. Men akkurat ved denne anledningen så ble det klart, og det var beskytning på land i begge tilfellene, og det var ingen annen grunn til å tro noe annet enn at disse karene i disse marsjoperasjonene var rett og slett tatt til fange eller drept på stranda, så denne, I de tilfellene så, så seilet de faktisk tilbake igjen uten folkene sine før lyset kom.
Vietnamkrigen brukte ut I 1965 som ordentlig med amerikanske tropper og sånn. Dette jo før det.
Ja.
Hva kunne en vente hvis han ble tatt til fange av nordvietnameserne på dette tidspunktet? Ble man skutt på stedet, eller var det fangeleire og sånn?
Mest det siste. Det klart noen av de som ble igjen på stranda under de operasjonene, det var et par av de som rett og slett ble skutt på stranda. De gjorde forsøk på stikka og ble skutt. Mens andre, de havna I nordvietnamesiske fengslet, summariske hva skal jeg si, rettsaker, der de ble kjørt i fengsel. Og satt mange år, faktisk opp I 15-17 år, noen av de, I nordvietnamesiske fengsel før de ble sluppet ut. Noen av de kom seg faktisk over til USA og Kanada etter hvert.
Ja. Og de har fortalt sin historie?
De har det. Brennpunkt hadde et program om, faktisk tok opp noe av dette her I år 2000. Og der hadde de et intervju med en av de som faktisk gjenkjent Martin Øyrehavn på et bilde når han ble intervjuet.
Wow. Mm. Jeg vet, jeg likte at du skriver på et tidspunkt at nordmennene kom mye bedre overens med sørvietnameserne enn mange amerikanerne gjorde.
Det helt riktig, og de var full av beundring av det, og de fikk et veldig god relasjon til sørvietnameserne, og selvfølgelig også derfor at de gikk ganske hardt inn på de når de mistet folk på det viset. Og skal vi kanskje ikke påstå for mye, men jeg tror nok holdningene til mange amerikanere var annerledes I forhold til sørvietnameserne. Man anså de som, man skal si, mindre kompetent, ikke til å stole på, lav gjennomføringsevne, og så videre. Mens disse nordmennene nok var hakket mer åpen I forhold til, hva skal jeg si, den kulturen som sørvietnameserne representerte.
Men de nordmennene, de var, fikk også gode skussmål av CIA, av amerikanerne?
Det gjorde de definitivt. Du kan si at når NASTY ble introdusert, så hadde man jo fortsatt ikke Martin Schmeier løst dette rekrutteringsproblemet til NASTY. Altså det var ikke noen nordmenn direkte på vei til de båtene I starten når de båtene kom. Så Knut Martin og Reidar, de fikk faktisk spørsmål om å gå over på NASTY, rett og slett. Men de takket nei til det. Og det var egentlig litt vanskelig for amerikanerne. De hadde egentlig ønsket at de skulle fortsette. Så fornøyd var de med den jobben som de hadde gjort.
Ja, fordi disse guttene, de på ettårskontrakt. Og da i mai 64, når NASTY-ene begynner å bli operative, da nærmer det seg egentlig slutten av deres kontrakter. Men de takker altså nei både da til å forlenge kontrakten og til å ta over NASTY-båtene. Hadde de sett nok, opplevd nok, eventyrlysten var på hell, og hvorfor sa de nei?
Det som altså, man kan selv tenke seg til, sant, at CIA-operasjonene var egentlig lavskala, low-key, på veldig mange forskjellige vis. Men når Pentagon kommer inn I bildet, og US Navy kommer, det ikke low-key lenger. Og, sånn at hele greia eskalert, egentlig, I løpet av våren. Og der la Knut, Martin og Reidar merke til. At dette var I ferd med å få dimensjoner, og de skjønte også det at risikoen suksessivt øker. Og så hadde de jo mistet folk, så de hadde jo selv fått opplevd det. Så flere av de tingene der var nok grunn til at de takket nei. Og Martin fortalte meg at han kom med en unnskyldning når de fikk spørsmål om å gå på NASTY, at de hadde ikke kompetanse til å kjøre de båtene. Og på et plan så var jo det for så vidt riktig, men de ville jo ikke hatt problemer med å på en måte, med litt trening, tatt over de båtene da, men det ble ikke aktuelt. Men det skal sies at I slutten av mai så gjennomførte de faktisk Reidar Steffensen en siste operasjon.
Den må du nesten fortelle om, for den helt spinnvill.
Ja, det en litt spesiell sak, for det var faktisk første gangen CIA planla og gjennomført det de kalte for Loki, denne typen operasjoner, det var rett og slett kidnapping. Og hele greia gikk ut på at man skulle kidnappe en junke, altså en sånn lokal båt, fiskebåt, med mannskap. Og Reidar Steffensen hadde med seg en gruppe med kommandosoldater som da var trenet av CIA, og hele innpakningen til denne operasjonen var at det var knyttet til en fiktiv motstandsbevegelse som CIA drev og skapte et inntrykk av eksistert, som var kalt for The Sacred Sword League. Så disse karene, når de kom ombord, de hadde svarte pyjamas, som amerikanerne kalte dem, en sånn uniforme, inkognito-våpen, og gikk ombord der og hadde dette her SSPL-flagget, som det heter, vajan i hekken, når de seilet opp over imot et fiskefelt oppe i Nord-Vietnam. Og Reidar blinket seg ut et fartøy som lå litt i utkanten, og seilet inn over imot den, og når de da gikk inn til denne her junken, så trakk Reidar seg litt bort, fordi de ville jo ikke bygge opp under myten om at dette var vietnamesiske, hva skal jeg si, motstandsfolk, hvis at det dukket opp en hvit mann, for å si det litt enkelt, oppe på broa der, så han forsvant akkurat, mens de gikk ombord og kneblet disse stakkars fiskerne, som var ubevepnet, en var så redd at den rett og slett pisset i buksa, bokstavlig talt. De tok de med seg, og kneblet de ned i båten til Reidar, og tok båten på slep innover imot Da Nang. På veien så ble denne båten overtatt slepet, faktisk en av de første operasjonene som Nasty var ute på, faktisk, og slepet den inn til Da Nang, og dit for også fiskerne.
Men målet med å ta disse fiskerne til fange, det å...
Ja, det er jo en helt spesiell historie, fordi at de manglet etterretning. Så målet var egentlig todelt. Det ene var å pumpe dem for opplysninger om de områdene som de kom fra i Nord-Vietnam, og litt om forholdene i Nord-Vietnam. Så det ene var etterretning, men det andre var altså indoktrinering, som de også ønsket å gjøre med dem. Sånn at tanken var at når de har fått et opphold i en leir som CIA hadde bygd opp, så skulle de sendes tilbake med gaver og det hele, sånn at ikke de var misfornøyd, og de fikk båten, de skulle få båten tilbake og så videre, var tanken helt fra starten av. Og det er jo helt spesielt, de var tatt til en øy, som amerikanerne har kalt for Paradise Island, som lå litt ut på utsida av Da Nang. Dit var de tatt kneble. Og der møtte de altså en fullverdig landsby, der det var skuespillere, som egentlig var nordvietnamesere, som var kommet, som var emigrert over til Sør-Vietnam, og som da ga seg ut for å tilhøre denne SSPL-bevegelsen.
Så dette en sånn såkalt PSYOPS?
Det helt riktig. PSYOPS, ja. Må man kunne kalle at dette var, ja.
Ja. For da ideen at disse fiskerne skal da oppdage eller lære at det finnes en vital nordvietnamesisk motstandsbevegelse, og når de da slippes ut igjen, som de gjorde da, det er viktig å ha med at de slapp disse fiskerne ut.
Disse slapp ut, ja.
Men at de da skulle dra hjem og fortelle om at det herlighet finnes en motstandsbevegelse.
Du kan si at når de kom tilbake og de fortalte om det, og at de på annet vis ble eksponert for propaganda fra denne bevegelsen, så skulle summen av dette her på en måte bygge opp ideen om at det finnes faktisk en motstandsbevegelse. Aktiv motstandsbevegelse inne i Nord-Vietnam. Jeg tror nok de mest edruelige av både amerikanere og til og med også CIA, jeg har lest mange intervjuer med folk som var der, og det er klart, de hadde vel egentlig ingen illusioner om at disse fiskerne, når de ble kneblet og dratt sør over og stablet opp på øy, at de egentlig trodde de var i Nord-Vietnam. Det gjorde de nok ikke.
Så det var ikke så mange frukter denne fiktive motstandsbevegelsen?
Nei, jeg tror det korte svaret der må være at selv CIA-folkene som planla det, etter hvert også skjønt at dette her har veldig lite for seg egentlig.
Ja, men de skal få et kreativt forsøk?
Det skal de ha, og de fortsatt med det. Ja. Nesten gjennom hele Vietnamkrigen faktisk. SSPL forsvant ikke.
Yes. Kjære lyttere, vi ber om deres hjelp til å spre denne podcasten vidt og bredt. De aller fleste oppdager nye podcaster gjennom venner og bekjente, så vi er faktisk helt avhengig av at dere hjelper oss å spre det glade historiske budskap. Det hjelper også om dere legger igjen en positiv rating, altså stjerner, på deres respektive podcast-app. På forhånd, takk for hjelpen. Ok, men det var altså siste oppdraget, var å ta den stakkars fiskebåten. Og da 15. juni 1964, så pakket Knut, Martin og Reidar sakene sine og reiste hjem med et veldig spesielt opphold i bagasjen, kan vi si. Hvilke erfaringer tok de med seg fra dette oppholdet?
Ja, du kan si at det var flere ting. Egentlig, altså, først og fremst så gikk de jo tilbake til sin vanlige jobb etterpå. Og det er klart, de hadde jo noe i bagasjen som de ikke kunne snakke med noen om. Det var en belastning i seg selv.
Ja, var det de av munnkur som gjaldt i 30 år? Altså...
Den gjaldt resten av livet.
Åja?
Rett og slett. Men det er klart, det var jo med på å gjøre disse karene enda mer robust på ett vis. Og de kom egentlig ganske greit fra det, bortsett fra Reidar faktisk. Han legger ikke skjul på at han sleit etterpå. Inntrykkene og særlig opplevelsen av å miste folk satt i han fryktelig lenge. Egentlig Knut, han gikk jo inn i sin altså først som og drev med navigasjonsopplæring ble jo senere ordfører i Austevoll en markert skikkelse i lokalsamfunnet der egentlig Martin Øyran, han endte opp i norsk etterretning
han fortsatte
han, ja, du kan si at han fikk altså jobben på den første Marietta, som jeg nevnte, og som jo var det norske spionskipet. Globe 14, sånn heter det først, før den ble Marietta, og håndplukket av Martin Schmeier til å være skipper ombord på den båten.
Her kunne vi ha endt podcasten. Gutten tilbake. Men vent, det mer. Fordi de norskproduserte nasty-båtene, de var jo fortsatt i Da Nang. De var ikke gått noe sted, det kom flere, 20 totalt, og her det mye som tyder på at de spilte en ganske sentral rolle i å fremprovosere det som kan ha startet Vietnamkrigen. Vil du fortelle om det?
Det kan jeg, omtrent samtidig som Knut Martin Reidar dro, så startet egentlig NASTI for alvor operasjonene, og det var jo et helt annet tempo i dette her. Altså, mens Knut Martin og Reder kanskje hadde med seg 8-9 kommandosoldater i høyden, så hadde man 5-26 med på en NASTI, og de var mye mer kaliber. Gjennom sommeren så gjennomførte de en serie med operasjoner inn i Nord-Vietnam, ganske høyt tempo. Det vi snakket om her var altså operasjoner som fant sted natten mellom den 30. og den 31. juli, altså noen få dager før den såkalte Tonkin Bay-affæren, som kom den 2. august. Tonkin Bay-affæren var egentlig nordvietnamesiske torpedobåter som angrep en amerikansk destroyer ute i internasjonalt farvann. Og disse dagene hvor dette pågikk, var egentlig det som førte til at Vietnamkrigen eskalerte. Dratt fram som et uprovosert angrep i internasjonalt farvann, og var egentlig den hendelsen som rett og slett førte til at president Johnson åpnet verktøykassa, eller fikk tillatelse til å åpne verktøykassa for å eskalere Vietnamkrigen. Og så var det dette angrepet, da, disse to angrepene, da, som fant sted rett i forkant av dette her, med nettopp NASTI i angrepsoperasjonen inn i Nord-Vietnam. To dager før dette her fant sted. Og det som var, det var jo da at nordvietnameserne, de linket altså disse angrepene som ble foretatt inne på nordvietnamesisk territorium til dette toktet som denne amerikanske destroyeren gjennomførte. Så det var altså disse torpedobåtsangrepene fra Nord-Vietnam var en gjengjeldelsesaksjon faktisk i forhold til de nazi-operasjonene som var gjennomført av de norskproduserte båtene et par dager i forveien.
Men det sånn at den destroyeren, var den klar over at de nazi-båtene hadde vært herja rundt oppe på kysten her?
Nei, altså du kan si at det var en viss knytning mellom disse operasjonene i den forstand at de som ledet operasjonene var opptatt av å holde de fra hverandre i tid og rom. Men det skjedde jo ikke. faktisk i dette tilfellet sågar, så oppdaget han skipsjefen på denne destroyeren når han var helt I startgropa av denne, dette toktet. Han lå og bunkret I sjøen ute I bukta der, så kom der fire hurtiggående torpedobåter et lite stykke unna. Først så trodde de var nordvietnameser, og så skjønte de etter hvert at, at dette var, egentlig var egne, og han ante ikke hvor de kom ifra egentlig. Då. Så de endte altså opp med då å seile opp I samme område da, som dette, disse norskproduserte båtene hadde gjennomført angrep like før. Så det var I prinsippet ikke så veldig rart at nordvietnameserne knyttet dette her ihop, selv om de egentlig ikke hadde noe tett relasjon med hverandre.
Og da, ikke sant, når da amerikanerne sier her har vi blitt I internasjonalt farvann blitt angrepet av Nordvietnam, ikke sant, så begynner ballen å rulle, så litt andre hendelser et par dager etterpå, det kan vi la ligge. De som interesserte kan lese mer om det. Men det altså de norske, norskproduserte nazibåtene som med å fremprovosere denne situasjonen. Det var jo en risiko som hele tiden lå der. Vet vi noe om CIA og Pentagon som hadde tenkt så langt? Altså, hvis vi skalerer opp dette, hva kan skje? Var ikke litt av poenget at man ikke skulle bli oppdaget og ikke havne inn I en svær krig hvor Kina og andre kunne involvere seg? Det virker litt sånn selvmotsigende det de holdt på med.
Ja, det, det kan man si på et vis, og det klart at, at den faren var de nok oppmerksom på. Altså det kom påstande etterpå sånn at denne destroyeren som jo for øvrig heter Maddox den ble angrepet først en gang og der, da ble de vitterlig angrepet et par dager etterpå eller knappe to dager etterpå så, så mente de å være under angrep en gang til og det viste seg å være feil de var, dette, dette såkalte andre angrepet fant ikke sted og grunnen til at jeg nevner det 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 at noen hevde at dette var fabrikert Ja. Av amerikanerne. Altså at man på en måte stager dette her for å skape et grunnlag for å eskalere. Det spørsmålet tror jeg ganske godt behandlet av andre, og jeg finner ikke noe særlig tro på det. Men det skal sies at det var mange som ivret for, denne, for en eskalering, og at dette her med disse kommandosoldatsoperasjonene egentlig ikke hadde mer effekt enn å irritere nordvietnameserne, og at man burde gå inn mer aktivt militært. Sånn at, og å si at norske og Norge var med på å dra I gang hele Vietnamkrigen, det å dra det alt for langt, selvfølgelig. Men det klart, disse norske produserte båtene var faktisk en del av den hendelsesrekka, som på en måte dro av gårde hele eskaleringen. Det det ingen tvil om. Men jeg mener få holdepunkter for oss å si at dette var fabrikert av amerikanerne. Men når sant skal sies, så nøler de ikke med å utnytte muligheten når den oppstår.
Nei. Så det da et siste spørsmål som veldig spennende, fordi Martin, Knut og Reidar de hadde dratt hjem. Men var det andre nordmenn på nasty-båtene, og som kan ha vært ombord på nasty-båtene I disse dagene?
Ja, det var jo det, vet du. Det, allerede I 1992 så kom de første påstandene rundt dette med nordmenn og deltagelsen. På dette tidspunktet så var jo Knut Martin Reidar helt ukjent. Det var ikke nevnt noen sted. Men det var en artikkel I et amerikansk tidsskrift, der man regelrett direkte skrev ut at det var norske leiesoldater som hadde drevet gjennom angrepet, som jeg nevnte, natten til den 31. juli med disse båtene inn mot landmål inne I Nord-Vietnam. Og at påstanden var at disse sørvietnamesiske mannskapene de hadde vært tilbøyelige til å trekke seg ut, mens at det var nordmenn ombord som på en måte presset gjennom hele angrepet.
Det sånn jeg kjenner liksom, den norske mentaliteten, jeg vil bare si det, men dette sant?
Du kan jo lese om det I boka, hørte på å si, men nei da, vi kan avsløre det. At jeg har prøvd å pløye så djupt inn I akkurat det spørsmålet som mulig, og jeg finner egentlig veldig få holdepunkter for at akkurat det sant. Det som jeg tror saken, det at man blander sammen to forhold. Det ene at man blander sammen Knut, Martin og Reidar I visse tilfeller, og knytter de til Nasty. Det har jeg sett flere eksempler på I amerikanske bøker. Det andre at det faktisk var nordmenn som kom etterpå.
Ja.
Til de båtene. Og så mikser man opp dette her litt rande. Og så ikke... Altså det ingenting som jeg ser det, som tyder på at det var nordmenn knyttet til Nasty, og som var der og drev med og var med på de operasjonene på det tidspunktet.
Nei. Men du har avdekket at vår kjære Martens Meier, han rekrutterte en 12-15 nye nordmenn I da perioden fra 65, det riktig, hvor krigen da var I gang?
Ja.
Og et par år inn I der, hvordan fant du ut av det?
Ja, jeg har lyst til å forklare en ting rundt akkurat den delen som gikk på denne andre gruppa. Fordi at det klart, det faktum at de spurte om Knut Martin Reidar kunne gå over på NASTI, det taler jo for at så sent som forsommeren 64, de ville ikke ha hatt behov for Knut Martin Reidar, sånn sett visste at man hadde en god håndfull dyktige nordmenn tilgjengelig akkurat på det tidspunktet.
Ja.
Så det jo det andre at CIA hadde faktisk rekruttert tre tyskere for å være på NASTI. De var noen urokråker og ikke kunne de noe særlig med de båtene heller, så de ble sendt hjem. Men hele greia det egentlig forklarer litt av grunnen til at man egentlig kan slutte at det var ikke nordmenn I starten. Men så kom disse her, og det var Martens Meier faktisk som var innfallsporten til denne gruppa. Det var flere grunner til at amerikanerne hadde behov for folk ombord der. I prinsippet så kunne nok disse sørvietnameserne, for de var godt nok trent til å kjøre båtoperasjoner I starten. Men man oppdaget faktisk at gjennomføringskraften deres ikke var sånn at amerikanerne I alle tilfellene stod på dem. Så det var helt klart, selv om amerikanerne ikke hadde lov til det, de første månedene så tydde alt på at det var en del noen amerikanere som var med faktisk nord av den 17. breddegrad uten lov. Og det ble strammet inn på dette her sant? Presisert at det skulle ikke skje så det klart presset for å få andre folk inn øket utover I 64 og så vidt jeg kan få brakt på det rene så dukket disse her opp en eller annen gang I første halvdel av 65 de første nordmennene som da ble rekruttert av Martin Meier for å være knyttet til NASTI-operasjonene
Var det også båtførere?
Bakgrunnen til disse her var både teknisk personell, altså det var maskinister, men det var også folk med navigasjonsbakgrunn blant disse her. Og det var også noen få faktisk som egentlig hverken hadde navigasjonsutdanning, eller var spesielt et men på sjømannskapssiden, rett og slett.
For du har funnet og intervjuet en av denne gruppen også I boken, men som ønsker å være anonym.
Ja, du kan si at jeg har snakket med flere som har innsidekunnskap om den delen. Mm. Det har jeg. De kan jeg ikke bruke navnet på.
Nei.
Det kan jeg ikke. Men det som med de, det at de tenker vel også at det på sin plass, at man på en måte kan stadfeste at de faktisk var der. Og at, ikke minst, at man skal også si litt om hva dette her egentlig var fra. Ja, altså hvor de kom fra, og hva deres bakgrunn var, og så videre.
Ja. Men hva grunnen til at Knut Martin og Reidar har valgt å stå frem med navn, og de andre ikke? Det noe spesielt, altså det to forskjellige grupper, det litt forskjellige historier, har de signert ulike kontrakter, hva årsaken der?
Nei, altså jeg tror ikke I utgangspunktet at de hadde forskjellige kontrakter, men altså det kan være flere grunner. Det ene at de faktisk har forskjellig bakgrunn. Knut Martin og Reidar var mer, rene siviliste, og regn, mens denne andre gruppa I all hovedsak hadde tidligere militær bakgrunn. Og det heller ingen, som legger skjul på at de kom fra nettverkene til Alf Martens Meier, og I all hovedsak hadde kanskje kortere militær utdanning, gjerne sjøkrigsskolens nedre avdeling, en del av de, men var gått over I annen stilling, og var gjerne I sivil maritim sektor på det tidspunktet der de ble rekruttert. Og det kanskje litt annet holdning og innstilling. Og så vet jeg jo ikke, det jo faktisk mulig at Knut Kalvenes eller Martin Øyrang, kanskje først og fremst en av de, faktisk snakket med Martens Meier før de på en måte avslørt for første gang denne historien, jeg tror det var I 1995.
Ja. Lå det en altså en viss skam, eller var det litt frynsete det å være leiesoldat, det å gå I et annet lands tjeneste? Var det liksom at man var redd for sitt gode navn og rykte også for å gå ut og si at det, det har jeg gjort?
Ja, det, det tror jeg nok. At noen vil føle det klart til Vietnamkrigen jo ikke akkurat det som kanskje, hva skal jeg si, står frem som, som noe som mange fra USA veldig stolt over, egentlig. Jeg tror ikke det, det man kan legge skjul på, det var jo en av grunnen til at kanskje man ikke ønsket å si så mye om at man faktisk har vært der og bidratt for amerikanere I det. Men, men så det sånn at dette ligger jo I grenselandet egentlig på den ene siden, og så var det jo teknisk sett leiesoldater. Men på den andre siden så det, tror jeg, veldig få av de som egentlig hadde noen andre tanker enn om at de faktisk var der. Hva skal jeg si, ikke direkte offisielt I norsk tjeneste, men at de tjente Norge. Det kan høres litt rart ut, akkurat den der lille distinksjonen der.
Ja.
Men faktisk, de følte jeg nok ikke som et helt sånn uoffisielt anliggende, dette her. Det I hvert fall sånn jeg oppfattet det.
I hvilken grad var norske forsvaret eller norske sjøforsvaret klar over hva Meyers drev med, og at disse karene var borte her og her,
ja? Ja, nei, altså, faktum at det forsvinner få tjenestegjørende fra den norske marinen som I det hele tatt vest om dette her. Altså noen av de hadde hørt at det kunne ha vært nordmenn ombord, men jeg snakket jo med en 20-25, hva skal jeg si, stadig tjenestegjørende fra denne perioden. Ingen av de ant noe om, om disse karene, hverken Knut Martin Reidar. Det hadde jo hørt om noen få av de, mens de som var knyttet til Nasti hadde ikke peiling på hvem de var. Og det sier jo også sant, noe om, om hemmeligholdet, og at de faktisk har holdt dette her igjen da.
Men han, Martin Smeier, altså, var han fra den gamle skole, kan vi si, altså en fyr som var litt sånn glidende overganger mellom hva han gjorde på privaten og hva han gjorde I embetet sitt?
Ja, altså Jørgen Kosmo har vært intervjuet i 2000 og var forsvarsminister rundt spørsmålet og hva visste norsk etterretning og hva visste norske myndigheter og han sa at dette var et privat anliggende som Martin Smeier har holdt på med på egen hånd nærmest. Og akkurat der, og det igjen, sant, altså, så det klart at Martin Smeier, sitt nettverk, både opp mot amerikanerne og andre nettverk, og noen I norsk etterretning, og ellers følte de som veldig problematisk egentlig, at det var litt vel tett. Og det klart, på et tidspunkt så var jo, gjorde de jo en omorganisering I E-tjenesten, der Martin Smeier ble flyttet ut av disse, og det kom jo fram I Lundkommisjonen I sin tid også, der Martin Smeier spesielt nevnt, I forbindelse med denne omorganiseringen, der man egentlig skriver rett ut at noe av det var gjort for hva skal jeg si, for å få offisere til denne samkvemme med andre lands tjeneste, som det stod som var kanskje vel tett, til under bedre kontroll. Samtidig så det I mitt hodet helt utenkelig at ikke noen visste at dette fant sted. Og sågar hadde nikket da på et visst nivå.
Ja, for det gjelder vel også salget av de første Nasty-båtene også? Det riktig at du skriver at det heller virker ikke som det har vært gjennom Storting, eller?
Nei, det var litt sånn forskjellig, at du kan si I starten, de to første, det foregikk under ganske, hva skal jeg si, hemmelige omstendigheter. Det ikke noe tvil om. Det klart, embedsverket ble involvert fordi man trengte en eksporttillatelse til det. Men det var litt sånn tilforlatelig, og jeg skriver jo en del om dette her I boka, hvordan det første salget fant sted, og så videre. Men etter hvert så kom jo selvfølgelig det, og Stortinget, for at de ble jo kjent med det. Etter hvert, men I starten var det egentlig embedsverket som noen få som håndterte den saken, og man var faktisk også helt klar over og innstilt på at dette skulle, hva skal jeg si, holdes hemmelig, rett og slett.
Men man visste hvor de skulle?
Jeg tror at det faktisk var veldig få som visste. Ja. Men det klart at det var en håndfull, og så naiv var hverken en del av de embedsverket eller de fra politisk hold som på regjeringshold, noen få. Men det var, jeg tror at det var veldig få av de som egentlig var klar over hvor hen de båtene skulle. Rett og slett.
Mm.
Og mind you, det var faktisk veldig få I den amerikanske kongressen også, som var klar over hva disse båtene egentlig ble brukt til.
Ja. Ja, men dette var så hemmelig som det kan.
Ja, det vil jeg si at, at det var noe av det mest hemmelige som man holdt på med akkurat i den fasen og i Washington. Så var det altså en liten engere krets som var delaktig i noe som var en ganske tett kontroll med gjennomføring av de operasjonene.
Og midt oppi det, tre nordmenn fra Hordaland og litt senere flere nordmenn.
Det helt riktig.
Ja. Jan Tore Nilsen, ny bok, Vikinger I krig for CIA. Takk for at du tok turen innom Forsvarsmuseet.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Veldig hyggelig.